estás, Clepo Maltzef? ¡Clepo Maltzef!
Por su guía en vento.
Jesus, Clepo Maltzef è la banda bicismo. Una sola banda in un tempo, char, mistas la homo orchestro.
Mi recontigis passantiare in Vilnuso che in generale paroli sprivi, pri bicismo. Cio occasis, ecde maio passantiare gis nun, pri via arto, ciu vi concertis?
Mi postiu du foie concertis in Litovio, cae unu foie in Belarusio, tre successe. Sed hierau concerton tie in Arcanes. Mi suffice bone rememoras, sed alcoholo estes malbono. Ne drinku alcoholon, camaradoi. Ne drinku. Narcatage estes pli bone.
Vi ne havis gitaron hierau. Do multae homo estis milita che vi electis alian instrumenton. Kial?
Mi havis la gitaron. Mi disfecis la gitaron. Estes cinia gitaro, ludilo, kai... Fek! Mi ludas kun violono, sed mi havis la gitaron. Gitaron mi disfekis. Do.
Kial violono?
Mi estas violonisto. Ne profesia. Profesiuloj ricevas monon. Sed mi fakte ricevas monon. Se mi demandos la organizantojn, silento. Silento. Demandu ion alien.
Ĉu aperis iu nova teksto dum tiu ĉi jaro? Ĉu vi ion verkis novan?
Jes, mi nuntempe laboras por la nova albumo. Tiu albumo estos bombo, certe. Ankaŭ via voĉo estos en la plej grava kanto, kion mi ne povas diri, ĉar la kanto dume ne estas finita, ĉar estas tre komplika kanto. Tre ege komplika kanto. Necesas aĉeti iom da amfetamino por fini la kanton.
Kaj kiam aperos la disko?
Mi ne scias. Antaŭ kelkaj tagoj aperis kasedo en Germanio. Estas kulta eldonejo Prodak. Mi malŝatas kasedojn, sed kasedoj estas modaj nuntempe. Ĉar neniu volas kasedojn. Do, kasedoj estas modaj. Mi ne ŝatas kompaktdiskojn. Mi ŝatas vinilaĵojn. Vinilaĵoj estas jes vinilaĵoj. Mi tiam ŝatas vinilaĵojn, sed kasedoj. En Germanio lastempe aperis la kasedo.
Pri kio temas la nova albumo? Temos fakte.
La nova albumo nomiĝas Ideotroniko Volumo 2. Tre malfacile diri pri kio temas, ĉar estas tre komplika albumo. Same kiel la unua volumo de Ideotroniko, imagu, mi estas idioto. Mi ne havas bon laboron. Simple kion mi havas nur komputilon. Kaj mi faras ĉiun muzikon per la komputilo, do fakte pro tio mi faras Ideotronikon. Se mi havus pli da mono, mi farus eble ion pli modan, ion pli belaspektan.
Ideotroniko, ĉu vi speciale divenis la titolon?
Fakte, i tiun stilon inventis ne mi. Estis fakte recenzo en la unu usona brua revuo. Ili nomis mian albumon Ideotroniko. Kaj al mi ege plaĉis tiu nomo, ĉar fakte estas Ideotroniko. Do mi faras Ideotronikon.
Multaj pecoj de picismo oni povas elŝuti de la reto, ĉu ankaŭ elŝuteblos tiujn novajn, kiujn vi nun komponas?
Fakte ĉio, ne preskaŭ ĉio estas elŝutebla, sed dum la nova albumo ne estas preta, ĝi ne estas en reto. Kiam mi finos tion, tio estas libere elŝutebla kaj tiel plu, senpage, rimarku, senpage estas elŝutebla, ĉar... Sin pagesos el chutebla.
Kai la adreso estas konstante sama, ĉu pri tiu sama paĝo temas aŭ kreiĝis iu nova.
Vi povas vidi MySpace kun piĉismo ankaŭ en archiv.org. Fakte mi havas dekojn da tototoejoj en la reto. Vi povas fakte googli, trovi ion ajn.
Glebo, vi rajtas ion mesaĝi aŭ saluti aŭskultantoj de Varsovia Vento.
Nu, kamaradoj, mi amas vin ĉiujn. Esperanto ne konas landlimojn. Ne perdu tion eblecon konatiĝi kun la granda mondo. Jen tion mi volas fakte diri al vi. Se vi volas min aŭskulti, certe, ĉar mi estas idioto. Ne necesas min aŭskulti, ĉar mi estas idioto.
Granata.
Dankon al vi ankaŭ.
Ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento. Se non le ascoltate, peggio per voi. Ciao!